Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnjem jutru bomo spregovorili o tem, da so stročnice pravzaprav hrana za telo in vrt. Več o tem pa gospa Miša Pušenjak, specialistka za pridelavo zelenjave z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zelenjadnic je na našem vrtu v zadnjih letih vedno več. Lahko bi rekli, da se verjetno vsi zavedamo, kako pomembne so v kolobarju.
Ja, tako je, oziroma zelenjadnice in pa seveda tudi potem izmed zelenjadnic stročnice, ampak ravno pri stročnicah se mi zdi, da jih kar malo zanemarjamo, predvsem na ekološke kmetije, kjer bi pravzaprav jih moglo biti v kolobarju predvsej več zaradi pravilnega gnojenja in pa tudi na vrtovih. V bistvu visok fižol smo že umaknili iz vrta v posebne žičnice, kjer pa nastaja tudi težave potem zaradi kolobarja. Nizkega fižola se ne seje veliko, pol pa preostane še samo grah, pa še ta samo nizek. Dejansko pa so stročnice tiste, ki so zdravilo pravzaprav tudi za vrt, za poteptano zemljo, to, kar naredimo z napačno obdelavo, kar pa se na vrtu veliko krat zgodi, in pa tudi premalo rastlinskih beljakovin je v naši prehrani. Ne? Mi pojemo veliko živalskih beljakovin, rastlinskih pa premalo, se pravi, iz obeh razlogov bi v bistvu mogli sejati kar precej več stročnic, kot jih zdaj sejamo.
Gospa Miša, če se ustaviva ob tistih najpomembnejših, morda po skupinah, kot jih sadimo?
Ja, to seveda prav gotovo v tem trenutku v Sloveniji je najprimernejši oziroma najpogostejši fižol. Fižol lahko rečemo, da je tudi že kar naša vrtnina. Se je že toliko let v Sloveniji, da smo ga posvojili in tudi sem že slišala, da je tudi naš slovenski fižol pravzaprav že tudi genetsko se razlikuje od tistega, ki je prišel nekoč nekdaj k nam iz Amerike. Seveda pa žal pri fižolu imamo največ visokega fižola. Veliko manj nizkega oziroma nizek je kasneje prišel k nam, ker se pač na visokem fižolu je pridelek precej višji na manjši površini. Tukaj bi edino opozorila, in to res opozorila, visok fižol, posebej naše stare domače in pa avtohtone sorte imamo namreč obojno, imamo nekaj slovenskih sort v sortni listi tudi Evropske skupnosti, imamo pa tudi precej različnih sort še doma na kmetijah. Naše slovenske sorte so načeloma vse občutljive na dolžino dneva. Kaj to pomeni? To pomeni, da v bistvu ne zacvetijo prej, preden se dan ustrezno ne skrajša. To pomeni, da ga nima smisla prezgodaj sejati, ker ga če sejamo prezgodaj, nič ne pridobimo, pridobimo samo na listni masi in potem kasneje v drugi polovici poletja, ko se potem ohladi oziroma ko pride nekaj več padavin, je cveti fižol na mestu zunaj na sračnem, na vetru, cveti notri v listju in potem seveda stročje bolj gnije. Se pravi, visokega fižola nima nobenega smisla sejati prej kot, bom rekla, po 1. maju, jaz bi celo rajče rekla po 10. maju. To je pa seveda druga stvar, kar je največji problem, ali pa še večji problem visoki fižol v Sloveniji so pa žičnice. Ne? Žičnice so seveda ene armature, ki jih postavimo, ki rabijo kar nekaj časa in jih potem vsako leto ne predstavljamo. Ne? Mi pa pozabljamo, da stročnice so pravzaprav del velikega rodu metuljnic, metuljnice pa so zelo, zelo občutljive na slab kolobar. Se pravi, fižol je občutljiv na slab kolobar, ni kar tako, da bi ga lahko več let zapored gojili na istem mestu in iz tega razloga potem nastaja tudi toliko težav z visokim fižolom v zadnjih letih. Kar naprej so neke težave, ali so to škodljivci, ali so to bolezni, ali so to bakterije. Skratka, vsako leto se nekaj pojavi in nihče se ne zaveda, da je vse skupaj prav gotovo to tudi posledica tega, da je fižol predolgo na istem mestu.
Gospa Miša, kakšno besedo o grahu, tistem drugem najpomembnejšem bi lahko rekli za Slovence?
Ja, graha, to mogoče da edino povem, večinoma Slovencev ne ve, da obstaja tako nizki kot visoki grahi. Ne? Za nizke grahe čisto vsak poseje, to sem skoraj prepričana. Edino, kar je za razliko od fižola, ki ga ne smemo sejati prej, preden zemlja ne doseže 15 stopinj Celzija temperatura zemlje, ne temperatura zraka, grah sejemo lahko že takoj, ko se zemlja pravzaprav dobro odtali, se pravi nekje 5 stopinj Celzija zaželjenih. Priporočam, da tako hladno zemljo grah pred setvijo namočimo, sicer pa podobno priporočam tudi pri fižolu, pa pri vseh pravzaprav debelo zrnatih rastlinah, tudi konc konce kumare pa bučke, zato da seme čim prej potegne vodo v sebe in potem res hitro skali. Druga stvar, kar je prav nizke sorte graha poznamo, mali provensalec, čudo kelvedona, ljudje reši sejo kelvedon, ker je le nekoliko večji, nekoliko več in moče malo lepše zrno, ampak provansalice še za kakšen teden dni zgodnejši. Ne? Potem imamo pa še tri visoke sorte, polvisoke in visoke, ki sicer je dobro, da jih sadimo na oporo. Opora je ista kot pri kumarah, se pravi ta mreža, ki jo kupimo in te nam potem pravzaprav do konca junija še dajajo grah. Ne? In tudi veliko, veliko višji pridelek je na teh oporah, kot je pri teh tam malih grahih. To je bistvo najbolj pomembno, kar je. Sijati ga moramo čim bolj zgodaj, visoke in nizke sorte, ker tele stročnice, ki zdaj mi omenjamo, se pravi naše slovenske stročnice, grah, fižol in pa bob, ki ga še nismo omenili, ne prenašajo vročine. Ne? Potem v poletni vročini se ne oplojujejo in seveda cvetovi padajo dol.
Rekli ste bob, morda kakšno besedo še o njem?
Ja, bob bi res priporočala, jaz sem sicer vesela, ker se v zadnjih letih kar precej vrača na naše vrtove, mogoče za tiste, ki ga še niste preizkusili, pa poznate še tiste stare slovenske sorte, da ne boste presenečeni. Tile nove jedilni bobi, katerih seme se zdaj dobi na policah naših trgovin, so sredozemskega tipa, se pravi, imajo veliko, veliko večje stroke in tudi seveda temu primerno večje zrno. Tako da ne bo takšnega presenečenja, drugače se z njim dela isto, kot se je delalo s starim bobom, sejemo ga pa res lahko že takoj, ko se zemlja totali. Se pravi, bob sejemo to prvo. Priporočam ravno tako namakanje pred tem, mogoče zvečer damo toplo vodo, pa se pol čez noč ta voda ohladi, zato da bo seme čim prej skalilo, bob ne zmrzne, pa se lahko zelo, zelo nizke temperature, pa niti malo ne pomrzne, tako da niti ni pod nujno pokrivanje, če pa prekrivamo z temi prekrivkami, bo pa samo prej naredil, ne, se pravi, lahko ga prekrijemo, nič mu ni narobe, dokler ni toplo. Potem pa seveda tega ne prenaša. Mogoče še samo za tiste, ki ste se nekako bolj odločili za fižol, zaradi tega, ker je bob tako malo trši, ne, ga je treba malo dlje kuhati, priporočam, da bob uživamo kot mlado zrno, se pravi tako kot grah, ne tako kot fižol, da bi zrno sušili. Posušeno zrno pa lahko tudi zmeljamo in ga nekje do 10-15% celo dodajamo moki za kruh in tako tudi mogoče tistim otrokom, ki imajo težave recimo z uživanjem stročnic, privoščimo nekaj rastlinskih beljakovin tam, kjer sploh ne bodo vedeli, da so spravi v kruhu domačem.
Gospa Miša Bušenjak, hvala za današnje jutro. Veliko bi lahko povedala še o drugih stročnicah, ampak to ob eni od prihodnih priložnosti. Lep pozdrav, Maribor.
Enako, srečno.